danes v OFU izstrelitev severnokorejske nosilne oziroma balistične rakete uspešna oziroma neuspešna. Sirskemu režimu kaže vse slabše. Skupina mož načrtovala kastracijo in umor Justina Biebra. Kulturni projekt Republika Prlekija uvaja lastno valuto. Severnokorejsko vesoljsko plovilo naj bi po vstopu v orbito ušlo izpod nadzora, poročajo ameriški mediji, medtem ko severnokorejski mediji to zanikajo in trdijo, da je bilo utirjenje satelita v orbito uspešno. Polemike se večinoma vrtijo okoli namena izstrelitve, saj mednarodna skupnost Severno Korejo obtožuje, da je z izstrelitvijo testirala zmogljivost 3-stopenske balistične rakete, ki bi lahko jedrsko konico ponesla do zahodne obale ZDA. Severnokorejska vlada te obtožbe zanika in trdi, da je bila raketa namenjena le utirjenju vremenskega satelita v zemeljsko orbito. Sirska državljanska vojna se začela vse bolj prevešati v prid upornikov. Takšnega mnenja so sedaj celo ruski funkcionarji. Mihajlo Bogdanov, namestnik ruskega ministra za zunanje zadeve, je povedal, da zmage upornikov več ni mogoče izključevati, saj sile predsednika Bašarja al-Asada izgubljajo vse več teritorija. Zato tudi Rusija, kot ena večjih zaveznic tega režima, razmišlja, da bi začela evakuirati svoje državljane iz te bližnje vzhodne države. K temu jih sili tudi napoved upornikov, da bodo usmrtili vsakega ruskega, ukrajinskega in iranskega državljana, ki ga bodo zajeli na območjih pod svojim nadzorom. Ameriški viri medtem poročajo, da je sirski konflikt v zadnjih urah doživel novo stopnjevanje, saj so vladne sile proti upornikom prvič uporabile rakete kratkega dosega, kar kaže na to, da režim postaja vse bolj obupan. Neimenovan višji uradnik iz kabineta ameriškega predsednika Baracka Obame namreč meni, da je uporaba raket poslednji adut v rokavu al-Asada. Ustanovitelj spletnega portala Wikileaks Julian Assange je potrdil svojo napoved kandidature za senatorja v avstralski vladi. Na zveznih volitvah, ki bodo potekale v naslednjem letu, bo kandidiral o podpori nastajajoče stranke Wikileaks, ki naj bi se zauzemala za večjo transparentnost delovanja vlade in politike ter se borila za varovanje zasebnosti posameznikov. Assange upa, da bo volivce uspel mobilizirati s pomočjo široke podpore, ki jo portal Wikileaks uživa na spletu ter socialnih omrežjih Twitter in Facebook. Skupina ameriških kriminalcev, ki se je spoznala v državnem zaporu, je že pred leti začela načrtovati kastracijo in umor spletne zvezde Justina Biebra. Tako menijo preiskovalci, ki so odkrili, da je osumljenca Marka Stejka in njegovega nečaka Tenerja Ruana v omenjenem zaporu rekrutiral obsojen morilec Dana Martin, ki naj bi bil z Biebrjem obseden do te mere, da si dal njegovo podobo utetovirati na svojo nogo. Svojima agentoma je dal striktna navodila, kako izvesti umor. Biebra naj bi najprej zadavila in ga nato kastrirala s škarjami za obrezovanje dreves. Te so preiskovalci dejansko našli pri enem od osumljencev, ki jo je konspirator Martin iz še neznanih razlogov prijavil policiji. Ta je nato posnela obremenilne telefonske pogovore med zarotniki, v katerih se Stejk upravičeval Martinu, ker umora ni bil sposoben izvesti v določenem roku. Več o dogajanju v Združenih državah Amerike nam je povedala naša dopisnica Lidija Poljaček.
V Ameriki danes ni bilo pretresljivejših novic. Še zmeraj ne vedo, zakaj je ponoreli strelec, pred dvemi dnevi začel streljati v trgovskem centru v Oregonu. Po drugi strani pa Amerika tudi še vedno ne ve, kako reagirati na severnokorejsko izstrelitev balistične rakete. Pri Iranu in njihovem nuklearnem arsenalu ter Siriji in njenemu kemičnemu orožju se zelo vokalno proti njih obsojajo, a pri Severni Koreji ne vedo, ali bo obsodba prinesla severu več veselja, kajti mišljenje je, da bi jim to dvignilo ugled v lastnih očeh kot grožnji zahodnim državam. Po drugi strani pa vredno v teh težkih ekonomskih časih ZDA ne želi začeti novega konflikta. Američani imajo še vedno kar precejšnje število ameriških vojakov v Južni Koreji, kajti leta 1953 so po korejski vojni s severom podpisali sporazum o prenehanju sovražnosti, a nikoli mirovnega sporazuma. A da cincajo, kaže tudi primer Sirije, kjer so sirijsko nacionalno koalicijo priznali kot legitimno predstavnico sirijskega ljudstva, a po drugi strani so eno stranko v tej koaliciji označili za teroristično organizacijo. Upajmo, da bo srečanje med Evropejci, Američani in Sirijci prineslo kakšen pameten preblisk Američanom. A vsaj v zvezdniški sferi so Američani v tem predbožičnem obdobju pripravili en velik pozitivni koncert. Znana rokovska imena in komedijanti so samo s prodajo vstopnic v Madison Square zbrali 23 milijonov evrov za žrtvo orkana Sandy in pričarali dobro vzdušje in smeh skoraj 2 milijardam gledalcev po celem svetu. In ker se bližamo božiču ter koncu leta, na plano prihajajo vse sorte statistike in zanimivosti. Statistični urad je izračunal, da čez približno 30 let delci ne bodo več večina v Ameriki. Ravno tako so izračunali, da bo letos eden izmed štirih Američanov za božič ali novo leto kam odpotoval. Večinoma se bodo peljali z avtomobili, le velika manjšina bo letela, kar pomeni, da jih bo večina ždela v zastoji. Po Googlovih podatkih je bila najbolj iskani dogodek ali oseba Whitney Houston, drugi je korejski raper PSI in tretji orkan Sandy. Medtem, ko je včeraj Apple stisnil rep med noge in se upravičil za svojo slabo aplikacijo mape in sklenil z Googlom premirje ter znova dovolil njihovo navigacijsko mapo na svojih iPhonih. Morda najbolj razveseljiva novica pa prihaja na televizijske ekrane, saj od danes naprej oglaševalcem ni več dovoljeno nabiti zvoka reklam do onemoglosti. Adijo ameriško oglušelost. Za Radio Student iz Amerike komentira Lidija Poljaček.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Kulturno društvo Künštni Prleki je razglasilo novo državno tvorbo Republiko Prlekijo kot samostojno republiko z lastno valuto. Ustanovitelj društva Milan Belec nam je pojasnil namen in cilje novo nastale republike.
Slede totega sodelovanja tudi z drugimi društvi smo prišli na idejo, da ustanovimo svojo republiko. Drugače, ker ne moremo poimenovati kak Republika Prlekija, zdaj na koncu smo jo dodali naša Republika Prlekija, zaradi tega, ker smo imeli kar nekaj težav pri registraciji, pa pri tem to smo prišli do enega tiskara, ki že dalj časa dela pa tiska ta denar. Dodali pa smo samo znak Republike Prlekije in na zadnji strani smo dali podatke o našem društvu.
Kaj pa je mogoče kupiti s to valuto in kje je mogoče zaslužiti?
Ja, za današnji čas še je to tako bolj reklamni del. V naslednje leto pa bo sigurno na podlagi tega pripravljenih nekaj projektov, ki bodo se ta valuta dala zamenjati, ali za robo ali kaj takšnega. Dokončno še ne moremo povedati, ker nekaj stvari moramo skriti, tudi imeti svojih skrivnosti. Razmišljamo pa aktivno na tem, da bo prišlo do ene veljave.
Ustanovili ste ambasado v Kranju, ali bo tudi ambasada v prestolnici, s katero se boste morda začeli pogajati z legitimno Republiko Slovenijo?
Točno tako, vaša razmišljanja so pravilna. Potekajo že razgovore, zdaj še samo iščemo tiste vse spomembne ljudi, ki bodo šteli biti naši ambasadori tudi v Ljubljani.
Slovenska javnost se razburja zaradi velikega števila priprtih izgrednikov na spontanih shodih po Sloveniji. Po mnenju Jakoba Demšarja, predsednika društva kriminalistov, pa je bolje, da so nasilni protestniki priprti, saj si v priporu ohladijo pregrete glave. Onemogočanje izgrednikov s sodnimi ukrepi, kot so pripor, hišni pripor in prepoved približevanja protestom, je zato po Demšarjevem mnenju učinkovit način, da se zavaruje ostale protestnike pred izgredniki, ki so že stari znanci policije. V povezani tematiki je Fakulteta za upravo izvedla raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih in učinkovitosti v slovenski policiji, ki je zaradi finančnih pritiskov, podobno kot ostali segmenti javnega v slovenski družbi, podvržena racionalizaciji in reorganizaciji. Medtem ko so ostali segmenti praviloma podvrženi le diktatu številk, kot jih naračuna Ministrstvo za finance in nestrokovni presoji, pa je treba pri policiji racionalizacijo izvesti na strokovni podlagi. Policija je po mnenju raziskovalcev namreč temeljna institucija, ki zagotavlja materialno podlago vsem ostalim institucijam pravne države ter svobode in varnosti. Govorili smo z Mitjom Kamparo, zadolženim za odnose z javnostjo pri Fakulteti za upravo.
Torej, namen te raziskave je bilo izmeriti zadovoljstvo vseh zaposlenih v slovenski policiji in izmeriti učinkovitost dela po posameznih policijskih upravah. Zadovoljstvo prišli v začetku oziroma v marcu leta 2012. Učinkovitost v slovenski policiji pa se nanaša na leto 2020, zato ker raziskava potekala v letu 2011. Namen raziskave je bilo v bistvu podati strokovno podlago, se naročnike Agencije za raziskave Republike Slovenije in policija, torej strokovno podlago in konkretne podatke, na podlagi katerih se bo lahko policija odločala za reorganizacijo, mogočo reorganizacijo ali pa za izboljšave znotraj sistema policije. Predvsem pa je ta raziskava pomembna in dobra zato, ker je primerljiva z raziskavami, ki so potekale že leta 93, leta 2002, leta 2009 in tokrat 2012.
OFF sta pripravila Luka Tetičković in vajenec Natan Vitežnik.
Reci radio, no, dej reci radio. Koza.